Hei hei, og velkommen til denne fjerde episoden av Bare så du vet det, en podcast som utarbeidet av NSF Rogaland. I dag sitter jeg, Line Valdeland, som seniorrådgiver ved fylkeskontoret, sammen med min kollega Stina. Og kan ikke du, Stina, si litt om deg selv?
Det kan jeg. Jeg heter Stina Gustavsson. Jeg også seniorrådgiver og har jobbet her ved fylkeskontoret i Rogaland i cirka 10 år. Vi jobber mye med å veilede og rådgi tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte, og vi har også kurs for tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte. I tillegg så rådgir vi og veileder også selvfølgelig medlemmer som tar kontakt i ulike saker, eller hvis de har spørsmål som gjelder lovgivning eller andre ting i arbeidsforholdet sitt.
Og det nettopp det vi ønsker å fokusere på her i denne podcasten. I tidligere episoder har vi snakket om ferie, vi har snakket om overtid og forsøvet arbeidstid, og vi har snakket om gravide og tilrettelegging på arbeidsplassen og ammefri. I dag skal vi snakke om et stort tema som omhandler tilretteleggingsplikt. Og den ligger jo festet i lovverket. Vi finner altså tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljølovens paragraf 4-6. Og vi får jo saker inn her som har gått så langt at de har låst seg på arbeidsplassen. Da er det arbeidsgiver og arbeidstaker som ikke finner en mulighet til å fortsette arbeidet og finner ikke løsninger på hvordan de kan benytte tilretteleggingsplikten. Og hvis vi ser litt på lovverket da, så handler det altså om at hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom eller slitasje, så skal arbeidsgiver så langt det mulig iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettet tiltak eller lignende.
Ja, og i denne bestemmelsen er det jo flere momenter som verdt å kommentere. Jeg skal ta for meg de som jeg synes de viktigste her. Og kildene for våre kommentarer, det ordlyden i selve lovbestemmelsen, det forarbeidene og det juridisk teori. Og da spesielt i kommentarutgaven til Henning Jakkelen med flere. For det første så gjelder bestemmelsen for arbeidstakere. Det sjelden problematisk. Alle ansatte i kommuner, helseforetak, universiteter, privatansatte på legekontor omfattes av bestemmelsen. Og det betyr også at langt de fleste sykepleiere kan påberope seg at denne tilretteleggingsplikten gjelder for de. Videre så sier bestemmelsen at den gjelder arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne. Og hva betyr det? Arbeidsevne det samme som funksjonsevne, og den sier noe om hva den enkelte kan gjøre til tross for helsemessige eller medisinske utfordringer. Det kan være ulike måter at arbeidsevnen blir nedsatt på. Det kan være fysiske, du kan få ryggproblemer, du kan få slitage i en skulder som gjør at du ikke kan løfte så tungt som før. Det kan være psykiske forhold, eller det kan være sosiale forhold, eller en sammensetning av disse.
Og når kommer egentlig disse sakene inn til oss?
Det har jo ofte vært etter en periode med sykemelding. Og i den perioden med sykemelding, så det jo lovpålagt at en skal ha dialogmøter med arbeidsgiver, hvor en da skal se på og hva det vedkommende kan fortsette å gjøre av arbeidet, og hva det en kan fortsette tilrettelegge i forhold til, hva kan arbeidsgiver videre tilrettelegge i forhold til, hva kreves for at en skal fortsette jobben.
Men egentlig da, så burde man jo kanskje starte tilrettelegging før sykemeldingen kom, slik at man unngikk en sykemelding og unngikk denne biten. Har det noe betydning om arbeidsevnen nedsatt for en lang periode eller en kortere periode?
Nei, altså det blir jo, det kan jo variere om den reduserte arbeidsevnen kortvarig eller mer langvarig. Og det kan også være situasjoner hvor det kan være vanskelig å si noe om hvor lang tid dette vil være. Ordlyden i bestemmelsen sier ikke noe om at tilretteleggingsplikten kun gjelder ved kortvarig funksjonsnedsettelse. Men det muligheten for arbeidsgiver til å tilrettelegge langvarig eller til og med over en lengre periode kan være vanskeligere hvis tilretteleggingsperioden varer lengre, og dermed kan vilkåret så langt det mulig komme inn. Det vilkåret skal komme noe tilbake igjen senere. Grunnen til nedsatt arbeidsevne må være ulykke, sykdom eller slitage. Det betyr at andre grunner til nedsatt arbeidsevne, som for eksempel livsfase eller alder, ikke omfattes av 4-6. Men det er ikke dermed sagt at det ikke er noen bestemmelser som kommer inn her også, for her kommer den generelle tilretteleggingsplikten som ligger i arbeidsmiljølovens paragraf 4-2 inn. Den sier at i utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon så skal arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger. Men tilbake igjen til den spesielle tilretteleggingsplikten som tema i denne podcasten. Som sagt, vurderingen av arbeidsevnen i arbeidsmiljøloven paragraf 4-6 skal ta utgangspunkt i en funksjonsvurdering. Hva kan den arbeidstakeren utføre med sine begrensninger i forhold til helse? Sykemelder skal jo alltid vurdere om en arbeidstaker kan være i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet. Det følger av folketrygdloven. Et eksempel her kan være at en arbeidstaker har utfordringer med å kunne jobbe nattevakter, og er det da mulig for arbeidsgiver å tilrettelegge i forhold til arbeidstiden, som det sies noe om i bestemmelsen, at en kan få færre nattevakter.
Og da er vel problemet her ofte at hvis noen skal få tilrettelagt med form for eksempel for færre nattvakter, så vil det gå ut over andre, og da blir det en vesentlig ulempe for andre da, som kan ta inn. Men er erfaringen at undersøkelsen er gjort godt nok? For mitt inntrykk er jo det at det er kanskje andre som i en periode synes det greit å ta ned flere nattvakter. Nå er jo dette et konkret eksempel, men allikevel.
Og det har i utgangspunktet ikke betydning heller om nedsettelsen av arbeidsevnen har skjedd på grunn av arbeidet eller ikke. Men forarbeidene sier noe om at det tilretteleggingsplikten arbeidsgiver har er særlig høy hvis helseplagene har oppstått gjennom arbeidet. For eksempel hvis en sykepleier har fått en yrkesskade.
Det som vel oppleves fra vår side da, som NSF-part, er jo at det mest vanlige å være uenige om når det gjelder tilretteleggingsplikten er hvor langt den strekker seg. Altså loven sier så langt det er mulig, og hva betyr det i praksis?
Ja, og det er jo litt sånn typisk at da kommer det litt sånn juristsvar i forhold til det, at det blir en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Men forarbeidene til loven sier at arbeidsgivers tilretteleggingsplikt strekker seg langt, og forbeholdet så langt det er mulig skal tolkes strengt. Som sagt, arbeidsgiver må gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle hva for noen tiltak som er mulige. Og relevante hensyn her kan være arbeidets art, virksomhetens størrelse og økonomi og arbeidstakers forhold. Og det sier seg selv at større kommuner og helseforetak vil ha en større mulighet for å tilrettelegge enn små kommuner.
Så da sier du egentlig at okay, hvis du er ansatt på en avdeling på et sykehjem i en kommune, så ligger tilretteleggingsplikten faktisk under hele kommunen som sådan, som den store virksomheten?
Det stemmer.
Ja, ja. Og det samme da i helseforetak?
Det stemmer. Ja. Sånn at det kan også gjelde at en i helseforetak kan tilrettelegge med for eksempel administrativt arbeid, hvis det er mulig for en sykepleier som har gått i pleien.
Ja. Hvis du da har gått lenge i tilrettelegging og søker en annen stilling under samme kommune eller under samme foretak, har du noe fortrinnsrett her?
Det skal tas hensyn til i forhold til at de som har et tilretteleggingsbehov og som kan fungere og er kvalifisert for ledige stillinger, er de som skal vurderes først.
Ja, men arbeidsgiver har ikke noe plikt til å opprette en egen stilling som en del av tilrettelegging?
Nei, der går grensen i den andre enden igjen.
Ja.
Alder og ansiennitet vil også være av betydning i den forstand at jo lenger en arbeidstaker har vært ansatt, desto mer omfattende vil arbeidsgivers tilretteleggingsansvar være. Og videre så skal alderstillegges vekt, særlig når det gjelder muligheter for å skaffe seg nytt arbeid. Alder og utfordring med å skaffe seg ny jobb tilsier at arbeidsgivers plikt strekker seg langt i sånne tilfeller.
Altså, så hvis du mot pensjonsalder, så vil du si at tilretteleggingsplikten sterkere hos arbeidsgiver?
Ja. Mm. Ja. Men i andre enden, som vi prøver å skissere de to ytterpunktene her, da, så går det en grense ved at arbeidsgivers plikt til å iverksette tiltak ikke innebærer at andre arbeidstagers rettigheter skal innskrenkes. For eksempel at en annen arbeidstager blir pålagt å bytte arbeid eller stilling. Men, og det ingen hovedregler uten unntak når det gjelder jussen, men ifølge Høyesterett kan imidlertid arbeidsgiver innenfor rammen av styringsretten beordre en annen til å ta arbeidsoppgaver som en med tilretteleggingsbehov ikke kan utføre, hvis dette ligger i begge stillingene.
Det jo interessant, for da kan man jo få store endringer på arbeidsplassen da, på grunn av tilrettelegging, som igjen kan da medføre utfordringer. Men hvis det uenighet da mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og arbeidstaker mener at det mulig for arbeidsgiver med tilrettelegging, men arbeidsgiver mener at det ikke går, hvordan står partene da?
Ja. Og det jo ofte sånne saker vi kommer inn, sånn sett. Og dessverre, sett fra arbeidstakersted, så får han ikke en sånn uenighet brakt inn for noen nevnt eller lignende. Ved uenigheten om tilretteleggingsplikten oppfylt eller ikke, så blir det ikke avgjort før arbeidsgiver eventuelt går til oppsigelse. For da blir mulighetene for tilrettelegging eller krav om å tilby annen passende arbeid vurdert i saklighetskravet som ligger i enhver oppsigelse fra arbeidsgiver. Og dette kan dessverre være en krevende og langvarig prosess å stå i for arbeidstaker, og arbeidstaker, og spesielt da arbeidstaker som faktisk, og det gjør jo de langt fleste, ønsker å jobbe, men at de ikke klarer dette uten tilrettelegging. Og arbeidstaker kan også dessverre oppleve et press til å si opp stillingen sin selv.
Og hvis vi får henvendelse på det, så jo vårt klare råd at de ikke skal si opp selv, men at arbeidsgiver må gå til en oppsigelse.
Ja, og bakgrunnen for det jo at da blir det en prosess og en gjennomgang av om arbeidsgiver har eller har hatt mulighet for å tilrettelegge, og det blir som sagt en del av å vurdere om oppsigelsen er saklig, som man alltid skal vurdere hvis arbeidsgiver går til oppsigelse.
Ja, da nærmer vi oss slutten av denne episoden. Jeg håper dere legger merke til bestemmelsen som ligger i arbeidsmiljølovens paragraf 4-2, i punkt 2 om at arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstagers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger, da ofte sakene som kommer inn til oss har gått så langt, da har man gjerne vært sykemeldt i lang tid. Tenk litt etter hva som kan gjøres eller hva som kan kommes til enighet til før sykemeldingen trer i kraft, sånn at man kan fortsette arbeidet uten for store inngrep. I dag med meg i studio har jeg da hatt min gode kollega, og vi har snakket om tilrettelegging. Vi håper å få flere episoder som kan være relevante for dere medlemmer og sykepleiere der ute. Hvis dere har tips til oss, så send oss gjerne en e-post til rogaland@nsf.no. Og hvis dere har utfordringer på arbeidsplassen i forhold til dette med tilrettelegging, så ta kontakt med din tillitsvalgt. Har du ikke en tillitsvalgt på arbeidsplassen, så kontakt oss i NSF Rogaland. Du kan enten treffe oss på e-postadressen vår, eller du kan logge deg inn på nettet og sende henvendelse til fylkeskontoret. Takk for oss!
Ha det bra!